Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Sice studený, ale přesto pěkný podvečer vám srdečně přeji ze studia Lípa Praha. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková, vážení a milí přátelé. A spolu se mnou také samozřejmě pořád Letem světem internetem. A dnes začneme článkem, který vyšel včera 27. dubna na Parlamentních listech. Článek má titulek Katastrofa fatálních rozměrů. Němci přivítají v uvozovkách možná další milion přistěhovalců, ale přesto podpora Merkelové stoupá. Znalec Německa přináší velmi, velmi špatné zprávy a fakta. Historik a analytik Institutu Václava Klause Aleš Valenta pravidelně sleduje situaci v Německu. Komentuje problémy AfD a jejího známého člena Petra Bystroně. Stav, kdy se politik způsobivší migrační katastrofu fatálních rozměrů, může za rok a půl poté těšit podpoře více než 60% občanů, je možný jen v Německu. Komentuje vzestup Merkelové. Podle Valenty se zdá, že se euroskeptické hnutí v západní Evropě vyčerpalo a šanci má jen středovýchodní Evropa. Otázka redakce. Co říkáte výsledkům víkendového sjezdu Alternative für Deutschland? Frauke Petry nebude hlavní postavou voleb. V minulém rozhovoru jsme se bavili o tom, že AfD je v krizi. Vyřešil sjezd problémy strany nebo je prohloubil? Programový sjezd AfD v Kolíně nad Rýnem, který se konal 22. až 23. dubna, splnil oba své úkoly. Odsouhlasil volební program a zvolil vůdčí duo pro volební kampaň. Spolupředsedkyně AfD Frauke Petry oznámila už před sjezdem, že do týmu, který povede stranu do voleb, nehodlá kandidovat. Vzhledem k jejímu pokročilému těhotenství to nutno kvitovat jako rozumné rozhodnutí, protože i druhý spolupředseda Jörg Meuthen se rozhodl nekandidovat, byla posléze zvolena dvojice Alexander Gauland a Alice Weidlová. Oba jsou známé tváře AfD a členové spolkového předsednictva a zdánlivě ideální pár. Muž a žena, 75-letý Gauland, relativně mladá Weidlová, ostřílený politický kozák, bývalý člen CDU a erudovaná ekonomka. Ovšem i když sjezd končil téměř v euforické atmosféře a manifestačním stvrzováním jednoty, je třeba vidět, že předchozí těžké vnitřní spory znemožnily, aby stranu vedl do voleb jeden člověk, takže toto řešení je tak trochu nouzové. Kromě toho se obávám, že za volbou Weidlové stojí také všudy přítomný německý feminismus, totiž strach, aby volbou například jediného Meuthena, který přednesl na sjezdu strhující mnoha potlesky přerušovaný projev, nedala AfD příležitost odpůrcům, aby ještě zesílili své absurdní výtky z údajné Frauenfeindlichkeit, tedy nepřátelství strany k ženám. Podtitulek: Co si myslíte o nařčení médií, že se AfD více posunula k tolerování nacistických tendencí? Média a ostatní politické strany už dávno ocejchovaly AfD jako pravicově nacionalistickou stranu se sklonem k antisemitismu. Tohoto klacku nad hlavou se už AfD nezbaví, protože ten je součástí koncentrovaných snah establishmentu stranu zlikvidovat. Typické bylo, že ihned po sjezdu například Frankfurter Allgemeine Zeitung přinesli portrét Weidlové, v němž napsali, že to vůbec není pouze umírněná pragmatická ekonomka, ale také zásadní odpůrkyně islámu a tudíž vlastně stoupenkyně nacionálně konzervativního politického postoje. Mimochodem, Alexander Gauland, který v tom vůdčím duu bude patrně hrát první housle, ve svém závěrečném projevu prohlásil, že AfD je stranou středu. To považuji za fatální ústup z původní pozice, kdy AfD hodlala zaujmout místo na pravici nebo aspoň na pravém středu, uvolněném drastickým posunem CDU doleva. Je to zároveň výsledek nepředstavitelného tlaku, jemuž je vystavena AfD a každý, kdo se pokouší rehabilitovat pravici a konzervatismus v Německu. Otázka, co říkáte násilnostem kolem sjezdu způsobeným levicovými aktivisty? Předsednictvo AfD poslalo 11. dubna dopis prezidentu Spolkové republiky Německo Steinmeierovi, v němž ho upozornilo na snahy krajní levice sjezd AfD znemožnit, což znamená, že občanům státu se upírá výkon ústavně garantovaných práv. Také mu připomnělo, že ve svém nástupním projevu hovořil o respektu před všemi demokratickými stranami a potřebě vzájemně si naslouchat. Ovšem vedení Alternativy dobře ví, že Steinmeier považuje celou AfD za nacionalistickou lůzu, která nemá právo na nic, nanejvýš se sama rozpustit, takže šlo o pouhé gesto. Jinak místo avizovaných 50 tisíc účastníků protestních akcí se jich nakonec zúčastnilo asi jen 10 tisíc. Ovšem v dojemné shodě tu proti fašistům ohrožujícím ústavu, mír, prosperitu a tak dále protestovali zástupci všech politických stran snad s výjimkou CDU, církví, odborů a mnoha nejrůznějších spolků. Podobně kdysi KSČ za normalizace mobilizovala Národní frontu k odporu proti agentům imperialismu a disidentům, kteří narušovali pokojné budování socialismu. Otázka. Objevila se zpráva, že Petr Bistroň, který spolupracoval i s Václavem Klausem, se stal objektem zájmu německé kontrarozvědky kvůli podpoře organizace Identitární hnutí Bavorsko, IBB. Podle BFV toto uskupení vykazuje silnou příbuznost s nacionalistickou ideologií krajní pravice. Ano, na Petra Bistroně, předsedu bavorské AfD, byl před několika dny uvalen dohled Bavorského zemského úřadu na ochranu ústavy. Pokud je mi známo, je prvním politikem AfD, který byl takto postižen. Je to velmi nebezpečný krok, který německé úřady v minulosti opakovaně použily proti straně, kterou chtěli zlikvidovat jako údajnou hrozbu demokracii. Například proti republikánům v 80. letech a Spolku svobodných občanů v 90. letech, ale také proti zeleným v jejich počátcích. U Bistroně byly jako důvod uvedeny jeho sympatie k takzvanému identitárnímu hnutí, tedy nepočetné skupině mladých Němců, kteří chtějí zachovat evropskou, to jest tradičně křesťanskou a běložskou identitu Německa. Pro vládnoucí multikulturní elity je to ovšem smrtelný hřích, protože jejich cílem je pravý opak, tedy tuto identitu rozvolnit a tradiční Němce jako národ převrstvit pestrým amalgámem ze všech možných národů a náboženství. Jelikož v programu AfD stojí, že identita má vedle vzdělání a kultury zásadní význam pro soudržnost německé společnosti a že islám k Německu nepatří, je možná otázkou času, kdy bude celá AfD podrobena dohledu vnitřní rozvědky. A to by byl patrně počátek jejího konce. Otázka. Jaká je nyní situace v Německu kolem migrační krize a jaká je v Německu nálada veřejného mínění? Odpověď. V současnosti jsou počty ilegálních překročení hranic, jde zejména o hranici se Švýcarskem, relativně nízké. Stovky na nejvýš několik málo tisíc za měsíc. Média dělají samozřejmě vše proto, aby Němce ukolébala, že už se vlastně nic neděje. A politické strany, kromě zelených extrémistů, se před volbami budou tomuto tématu také raději vyhýbat. Hlavní zprávou však je, že asi 267 tisíc Syřanů v Německu požádalo o povolení příchodu svých příbuzných, na což mají právní nárok. Jde jen o to, kolik jich bude. Establishment nepochopitelně, ale nepochybně přesune rozhodnutí až na povolební dobu. Pak budou Němci konfrontováni možná s dalším milionem přistěhovalců, přičemž jim bude opět sděleno, že to zvládneme. Zvládají to i elity, alespoň podle posledních průzkumů, v nichž je Merkelová opět suverénně nejoblíbenějším politikem v zemi. A to přesto, že přednedávnem 54% Němců uvedlo, že země už žádné další uprchlíky přijímat nemůže, protože na to nemá kapacity. V roce 2015 to bylo 40%. Stav, kdy se politik, způsobivší migrační katastrofu fatálních rozměrů, Tilo Saracin označil ve své poslední knize rozhodnutí Merkelové otevřít v roce 2015 hranice za největší sociální experiment v Evropě od roku 1917, může za rok a půl poté těšit podpoře více než 60% občanů, je možný jen v Německu. V zemi jejíž mentalitu utváří nenapodobitelný mix katastrofálních dějin, špatného svědomí, silně vyvinuté stádnosti, mimořádné ekonomické výkonnosti a přesvědčení o vlastní schopnosti byrokraticky a administrativně zvládnout vše. Tak to byla moc pěkná charakteristika, domnívám se, v poslední větě zřejmě tedy německého národa. Pokračujeme ve čtení článku. Otázka, jak byste okomentoval výsledek prvního kola francouzských prezidentských voleb a má dle vás Le Penová vůbec šanci? Pokud bychom se podívali obecněji, nevypadá to tak, že se takzvané politické elity po šoku, který pro ně znamenal Brexit, Trump, vzestup preferencí Hofra, AFD, Wilderse a Le Penové začínají znovu konzolidovat svou moc a tuto rebel nespokojených patriotů zvládnou? Odpověď. Nadšení německých a dalších evropských médií po vítězství Macrona v prvním kole francouzských prezidentských voleb bylo nelíčené. Po dvou studených sprchách z loňského roku Brexit Trump přišla série vítězství pro evropských sil v Rakousku, Nizozemí a nyní ve Francii. Mimo to se stoupenci Evropské unie radují z údajně spontánního vzniku občanského hnutí Puls Evropy, které před několika týdny uspořádalo demonstrace v evropských městech, je příznačné, že většina z nich se konala v Německu, zřejmě daleko nejevropštější západní zemi. To nejevropštější je v uvozovkách. Jinak se zdá, že odchodem Británie z Evropské unie se v západní Evropě, snad s výjimkou Rakouska, vyčerpal potenciál euroskeptických a vůči levičáckému progresivismu rezistentních sil. Obávám se, že to dává zapravdu hlasům, které nad islamizovanou a kulturně ochablou západní Evropou už zlomily hůl, jako například Rakušan Michael Lay ve své knize Poslední Evropané, Nová Evropa, která vyšla v letošním roce. Naději na záchranu své původní kultury a národní identity mají podle něj už jen postkomunistické země, které byly za železnou oponou ochráněny před multikulturní převýchovou a přílivem muslimů. Se zřetelnou iluzí na Rakousko-Uhersko ovšem zahrnuje Lej mezi zachránitelné země i svou rodnou zemi. A to už je konec tohoto článku, jehož obsah je opět alarmující. Je to, pro mě je to nepochopitelné. že po tom všem, co Němci zažívají, mohou být takto v klidu, že výsledky, které stále má Merkelová a jiné strany a jiní politici, kteří vedou tento protilidský boj, toto protilidské tažení a protikřesťanské a protievropské a protikulturní, tak skutečně je s podivem, že Němci jsou stále v klidu a tyto politiky mají v oblibě, že se nebouří. Přitom si tam už skutečně, na rozdíl od nás, pořád ještě si tam zažili svoje. Ale na druhou stranu je pravda, že ti imigranti nejsou všude, oni jsou jenom v určitých oblastech nebo v určitých městech, takže valná většina Němců s nimi zřejmě nepřišla do styku, tak jestli u nich funguje ono příslovečné vymytí mozků, když jde o Němce, ti dělají všechno důkladně, takže zřejmě velmi důkladné vymytí a potom ještě vypláchnutí mozku, kdo ví, ale pro mě je to naprosto nepochopitelné. A teď se na chvíli přesuneme k nám a přečteme si článek, který vyšel také včera na serveru domácieurosprávy.cz. Článek má titulek Padne vláda, Zeman by si najmenoval úřednickou vládu, předpovídá politoložka. Politoložka Vladimíra Dvořáková pro server eurosprávy.cz zhodnotila aktuální politickou situaci. Podle premiéra Bohuslava Sobotky ČSSD by měl ministr financí a lídr hnutí ANO Andrej Babiš veřejnosti vysvětlit otázky kolem své podnikatelské činnosti. Podezření kolem jednokorunových dluhopisů či Babišova majetku prý ohrožují fungování vlády. Premiér to uvedl dnes na tiskové konferenci. Před ní se spekulovalo, že ČSSD má zájem na odvolání ministra financí z vlády. Situace může podle Dvořákové skončit i úřednickou vládou Miloše Zemana. Ministr financí Andrej Babiš dluží veřejnosti i vládním partnerům odpověď na velké množství otázek. Řekl dnes na tiskové konferenci, dnes tedy včera, článek vyšel včera, na tiskové konferenci premiér Bohuslav Sobotka. Podezření kolem jednokorunových dluhopisů či Babišova majetku podle něj ohrožují fungování vlády a důvěryhodnost státu. Sobotka počká do konce dubna, než vyprší lhůta sněmovny, aby Babiš vysvětlil podezření z daňových úniků. Poté rozhodne o dalším postupu v rámci vlády i koalice. Před konferencí se spekulovalo o zájmu ČSSD na odchodu Babiše z vlády. Ten si následně domluvil schůzku s Milošem Zemanem. Podtitulek: Pokud by byl odvolán Babiš, hrozí pád vlády. Politoložka na základě vyostřené situace zvažuje situaci pádu vlády. Je otázkou, jestli nemůže hrozit odhlasování nedůvěry vládě, pokud by ANO s Babišem z vlády odešli. Domnívá se. Nátlak premiéra Sobotky na Babiše je dán zejména tím, že je před volbami. Je to dáno tím, že je před volbami. Je spousta nejasností kolem podnikání pana Babiše, to je nesporný fakt. Jsou to věci, které se opět otevírají až nyní před volbami. Ty otazníky, Čapí hnízdo a další, těžko se dá říci, že by tam došlo přímo k protiprávnímu jednání, to je na vyšetření, vysvětluje. Podtitulek: Kdyby ANO odešlo z vlády, nahrálo by to Babišovi, kdysi to nahrálo i Mečiarovi. Nevím, zda se to dá vnímat jako porušení zákona, protože ty zákony jsou u nás bohužel psány tak, že často i podfuky velkého rázu nejsou protiprávní. Je také otázka, jak to celé působí na veřejnost, zamýšlí se. Momentálně má hnutí ANO preference kolem 30%. Myslím, že kauza neodradí voliče od ANO, protože tyto věci se ví dlouhodobě a preference neustále stoupaly. ČSSD by to mohlo přihrát některé voliče, kteří nechtějí Babiše, dodává. Kdyby skutečně došlo k odvolání ministra financí a ANO by odešlo z vlády, paradoxně by to prý Babišovi mohlo nahrát. Mně se vybavuje situace z historie. Když se v Československu odvolal Mečiar, tak bylo jasné a dopadlo to tak, že to následně Mečiara posílí. Ve volbách na tom skutečně dokázal vydělat. Toto se občas stává a Babiš to docela umí udělat ze sebe tu oběť a tím, že většina lidí moc nevnímá, o co v těch kauzách jde, kdy není jasné, zda jsou ty praktiky nezákonné, konstatuje Dvořáková. Podtitulek: Zeman teď bude s Babišem koordinovat strategii, myslí si Dvořáková. Otázky panují také nad tím, jak se zachová prezident Miloš Zeman. Přijal by nebo nepřijal odvolání? Babiš by zřejmě vydělal na tom, kdyby byl odvolán. On by byl ta oběť, míní politoložka. Avizovaná schůzka Babiš-Zeman prý určitě souvisí s aktuální situací kolem možného odvolání. Může se jednat o určitou koordinaci strategií, mezi oběma politiky je určitá blízkost. Je pak otázkou, když by se hnutí ANO po případném odvolání Babiše připojilo k opozici, zda by vláda padla a Miloš Zeman si najmenoval úřednickou vládu. Připouští možný scénář. Jak by se k výhrůžce v uvozovkách premiéra Sobotky teď měl Babiš postavit? Babiš v této situaci nemůže ustoupit. To by byla jednoznačná prohra. Musí trvat na tom, na čem trval. Co se týče dluhopisů, to udělal pan Kalousek, připravil ten zákon. Stejně jako u Čapího hnízda, Evropa ještě neřekla své stanovisko, jak se jim to zdá nebo nezdá. Mám pocit, že Babiš bude trvat na stejné rétorice a roli oběti, dodává Dvořáková. Podtitulek: Zemanovi by úřednická vláda pomohla před prezidentskou volbou. Kdyby se prý Zemanovi hodilo odmítnout odvolání Babiše, tak by to udělal. Spíše však svoje kroky skoordinují. Po případném pádu vlády by si Zeman jmenoval úřednickou vládu. Pro něj by to bylo výhodné i do prezidentské kampaně v lednu 2018. Příkladem může být i Rusnokova vláda. A Babiš by byl tou obětí. Absurdistánem by pak bylo, kdyby do jejího čela jmenoval Andreje Babiše, domnívá se. Aby vůbec mohlo dojít k vyslovení nedůvěry vlády, musela by pro ní hlasovat opozice. Hlasovala by TOP 09 v podstatě na podporu Babiše? Je pravda, že opozice většinou, když vidí, že vláda může padnout, bývá zvykem, že hlasuje proti vládě, navíc v tomto případě půl roku před volbami. Kdyby TOP 09 a ODS hlasovali pro podporu vlády, to by z hlediska volební kampaně pro ně nebylo zcela ideální, uzavírá Dvořáková. A teď je tady, přátelé, nepříjemná zpráva. Vyšla dnes na serveru globe24.cz. Článek vyšel dnes a má titulek: Rozruch v Moskvě. Tlampače v metru hlásili letecký poplach. Z tlampačů do prostor jedné z velkých stanic metra v centru Moskvy se dnes 5 minut ozývalo upozornění na letecký poplach. Cestující to vyděsilo. Nakonec se ukázalo, že šlo o technický problém se zařízením. Stanici ovládl chaos. Lidé ji nemohli opustit, protože fungovaly jen eskalátory směřující dovnitř. Někteří cestující se domnívali, že jde o nácvik jakéhosi happeningu před nadcházející oslavou výročí konce druhé světové války. Jiným se vybavila vzpomínka na nedávný teroristický útok v petrohradském metru. Zpráva metra nejprve informace o poplachu popřela, mluvčí Andrej Kružalin je dokonce označil za bláboli žvanilů. Později vydalo metro zprávu, že šlo o technickou poruchu při kontrole komunikačního zařízení. Tak uvidíme, co bude dál, ale rozhodně to není dobré, protože, jak víme, tak takovéto náhody nemusí být vůbec náhody, ale mohou to být svého druhu vzkazy. Tak doufejme, že toto není ten případ. Na druhou stranu, jaká technická závada by mohla způsobit, i když je to možné, že tam mají vlastně nahrávky pro případ leteckého poplachu, takže teoreticky by se asi mohlo stát, že se to spustí, ale je to velmi, velmi divná, prapodivná náhoda. A ještě jedna zpráva z Ruska, tentokrát ze serveru Svobodné noviny .eu. Článek vyšel včera a má titulek Putin: Rusko opouští globální bankovní systém a odhazuje dolar výměnou za zlato. Rusko je jedním z nejmocnějších národů na světě. S mocí však přicházejí nepřátelé. Jeden z jeho nepřátel má mírnou moc nad Ruskem a tato moc přichází ve formě dolaru. Vztah mezi Východem a Západem je nyní v patu. Reakce Moskvy na západní zasahování a obviňování pochází od Vladimíra Putina, který navrhl stáhnout Ruskou federaci z mezinárodního bankovního systému a přejít k tradičnějšímu systému na základě zlata. Rusko v tom není samo. Země BRICS, jako je Brazílie, Indie, Čína a Jihoafrická republika, plánují také opuštění mezinárodní bankovní mafie kvůli větší finanční nezávislosti. Nicméně pro prezidenta Putina hrozba pochází v podobě celosvětového mezibankovního finančního telekomunikačního systému SWIFT, který umožňuje snadný převod peněz na mezinárodní úrovni, například prostřednictvím American Express. Problém je však v tom, že mezinárodní banky hrozí, že zakážou Rusku přístup k tomuto systému, pokud opustí tento velký klub. Mnoho ekonomů informovalo světové vůdce o důsledcích, kterým by čelili, pokud by zakázali Rusku přístup do systému SWIFT. Ewald Nowotny, ekonom a tvůrce politiky pro Evropskou centrální banku, zdůraznil, že pokud by bylo Rusko vyloučeno ze systému SWIFT, mezinárodní společnosti, které v Rusku podnikají, budou první, kdo tím utrpí. Nicméně podle Elvíry Nabiuliny, ruské ekonomky a bývalé ekonomické poradkyně prezidenta Putina a šéfky Centrální banky Ruska, pokud by bylo Rusko vyloučeno z celosvětového mezibankovního finančního systému, ruské banky neskolabují. Nabiulina vysvětlila, jak navrhli nový systém, který bude pokračovat ve fungování operací SWIFT a bude fungovat jako alternativa pro tuto zemi. Podle zprávy zveřejněné v loňském roce více než 30 ruských bank přijalo alternativu za SWIFT, systém pro přenos finančních zpráv, SPFS, jak jej nazývají Rusové. Navíc pro rozšíření systému SPFS byla otevřena první mezinárodní pobočka centrální banky v Pekingu a Číňané otevřeli finanční instituci v Rusku za účelem posílení finančního vztahu mezi oběma národy a k zahájení dedolarizace. Pokud jde o Federální rezervní banku a další mezinárodní finanční instituce, které obchodují s nefyzickou měnou a termínovými komoditami a všemi dalšími rizikovými postupy, oni nyní nakupují velké množství fyzického zlata a opouštějí od svých starých praktik. Další článek ze serveru Svobodné noviny.eu z dnešního dne má titulek PC Roberts. 11. září zničilo Ameriku. Události 11. září 2001 změnily svět. Šlo o záměrně vytvořenou záminku, již americká vláda využila k napadení 7 zemí středního východu, zabila miliony lidí a vyslala do západního světa vlny muslimských uprchlíků. Pustošením cizích zemí a vražděním jejich žen a dětí utratila tato vláda biliony dolarů, zatímco infrastruktura doma šla od 10 k 5. Z důvodu zadlužení ztráceli Američané jak své domovy, tak možnosti lékařské péče. 11. září se stalo též záminkou k tomu, aby bylo možno upustit od ochrany svobod, kterou americkým občanům americká ústava až do té doby zajišťovala. Dnes tedy už žádný Američan nepožívá svobod, které v ústavě sice napsané zůstaly, ale fakticky vymahatelné už nejsou. Když mi soused 11. září volal, ať se v televizi podívám, co se děje, vstal jsem od práce, stiskl jsem knoflík televizoru a viděl jsem, jak obě věže Světového obchodního centra vybuchují. Často jsem v restauraci na nejvyšším podlaží jedné z oněch věží obědval, protože byla jen přes ulici od mé kanceláře ve vydavatelství deníku Wall Street Journal. Miniaturní v poměru k rozměrům obou staveb narazilo křehké aluminiové letadlo do jedné z masivních věží a pak další letadlo do věže druhé. A asi za hodinu začala jedno podlaží po druhém v obou věžích explodovat a propadat se do svého půdorysu. Vše probíhalo přesně tak, jak to televizní komentátor v tu chvíli popisoval. Vyhlíží to přesně jako řízená demolice. Hlásil vzrušeným hlasem a ono to tak skutečně vypadalo. Jako někdejší student technické školy jsem měl pár možností řízenou demolici pozorovat a teď jsem ji viděl i na obrazovce televizoru. Později téhož dne řekl v televizi Larry Silberstein, který budovy Světového obchodního centra buď vlastnil nebo je měl pronajaté, že k odpolednímu a tedy pozdějšímu zřícení třetí budovy číslo 7 došlo po vědomém rozhodnutí budovu strhnout. Myšleno strhnout, protože poškození bylo tak rozsáhlé, že se jiné řešení nenabízelo. Strhnout je běžný termín pro řízenou demolici a znamená navrtat do budovy otvory, napěchovat je trhavinou a tu pak odpálit. Do budovy číslo 7 totiž žádné letadlo nevlétlo a nepostihlo je nic víc než pár malých požárů v několika kancelářích, takže nárazem letadel se pád budovy vysvětlit nedal. Ale ani Silbersteinovo vyjádření se lidem nahoře vzhledem k faktu, že příprava demolice nezabere pár hodin, ale pár dní, ani v nejmenším nehodilo, takže je úřady poopravili. A to tak, že z budovy prý byli staženi hasiči, ale že i tato přeubohá berlička kulhá na všechny čtyři dokazuje na mnoha videích zobrazený fakt, že všichni hasiči byli už z budovy dávno venku, když jeden z nich autoru jednoho z videí prozradil, že teď bude budova stržena. Protože tudíž neexistuje žádná pochybnost o tom, že budova číslo 7 byla už drahný čas před památným incidentem z 11. září připravena k demolici, to znamená navrtaná a osazená trhavinou, nabízí se otázka, proč se tak stalo. Protože Američané jsou lehkověrní a důvěřiví lidé, přesvědčení o vrozené dobrotě jejich domoviny, trvalo roky, než experty trklo, že oficiálně vyprávěný příběh o 11. září se nachází v ostrém rozporu se všemi zákony fyziky. A nejostřejším pak v rozporu prokázaném simulacemi pádů budov po asymetrickém poškození a skutečném pádu budov Světového obchodního centra, ke které taktéž po asymetrickém poškození skutečně došlo. Nemluvě už o tom, že tyto budovy se zřítit k zemi po nárazu letadel vůbec nemohly, protože splňovaly vyžadované a předepsané požadavky jak proti nejděsivnějším přírodním katastrofám, tak proti nárazu letadel. Profesor Stephen E. Jones, profesor fiziky na Brigham Young University, byl mezi prvními, kteří postřehli, že oficiální příběh je čirou fantazií. Odměnou za tento jeho postřeh byla skutečnost, že doživotní působení na univerzitě mu bylo zrušeno. Že se tak stalo na rozkaz federální vlády, se považuje za samozřejmé. Cynthia McKinney, Černoška reprezentující v kongresu stát Georgia se prokázala být kurážnější než její bílé kolegyně, když si dovolila položit k 11. září několik všetečných otázek, za které ovšem o své místo v kongresu přišla. Zhruba 5 let po 11. září architekt Richard Cage ze San Francisca došel k názoru, že 3 budovy Světového obchodního centra nemohly padnout k zemi způsobem, který se v oficiálním vysvětlení uvádí. Vytvořil proto sdružení Architekti a stavební inženýři pro pravdu o 11. září, jež už dnes čítá 3000 členů, z nichž všichni představují skutečné špičky ve svých oborech. A všichni tito lidé vyjádřili shodný názor, že oficiálně vyprávěný příběh o pádu 3 mrakodrapů Světového obchodního centra je v přímém rozporu se známými zákony fyziky, architektury a pozemního stavitelství. Řečeno jinak, oficiální vysvětlení je absolutně nemožné. Pouze nevzdělaná a ignorantská veřejnost může oficiálnímu příběhu o 11. září uvěřit. A pozor, je to právě americká veřejnost, která zhora uvedené charakteristice odpovídá. Veřejnost zahrnující například i takzvané vlastenecké stavební společnosti, které odmítají přijímat architekty a stavbaře, hlásící se ke sdružení Richarda Cage, označené za nepřátele Ameriky, spřažené s arabskými teroristy. V Americe totiž, když říkáte pravdu, ocitáte se v nebezpečí, že ztratíte zákazníky, anebo dokonce i svůj život. Nebo pomysleme na fyziky. Kolik fakult vychovávající fyziky není závislých na federální podpoře obvykle udělované za práci pro armádu? Kterýkoliv profesor fyziky by se postavil proti oficiálnímu příběhu o 11. září, ohrozil by nejen sebe sama, ale též celé odvětví, v němž pracuje. Což se samozřejmě týká i chemiků a vůbec všech lidí s problematikou 11. září nějakým způsobem spojených. Říct v Americe pravdu je dnes extrémně nákladná záležitost. Tak nákladná, že si ji jen stěží může někdo dovolit. A naši páni to dobře vědí a zacházejí proto s pravdou, jak se jim hodí. A jestliže se i za této situace najde odborník, který se za pravdu postaví, mějme ho v největší úctě. Stejně, jak ji máme ke sdružení Architekti a stavební inženýři pro pravdu o 11. září. Bez přehánění, jsou to hrdinové. Hrdinové doby, v níž se hrdinství secakra špatně vyplácí. Článek vybral a přeložil Lubomír Mann. A další článek ze serveru svobodnenoviny.eu, který s tím předchozím podle mého názoru souvisí. Článek vyšel také dnes a má titulek Satanisté, kteří zničili Střední východ, jsou opět ve Washingtonu. Wolfowitz byl nadšen, když slyšel, že Trump napadl Sýrii a měl soukromý e-mailový rozhovor s Trumpovým tajemníkem obrany Jimem Mattisem a národním bezpečnostním poradcem McMasterem s oběma v dlouholetém kontaktu od Bushových dnů. On doufá, že Trumpova administrativa postoupí americkou strategii intenzivního zapojení na Blízkém východě. Satanisté, kteří doslova vytvořili chaos v Iráku, Afghánistánu a Libii, jsou opět v Bílém domě. V současné době děsí s Trumpovou administrativou. Jeden z těch satanistů není nikdo jiný než Paul Wolfowitz, jen trochu pozadí tohoto chlápka. Když mu náměstek poradce pro národní bezpečnost Stephen Hadley řekl, že neexistuje žádná spojitost mezi Al-Kaidou a Saddámem Husajnem, Wolfowitz s jistotou odpověděl, my ji najdeme, musí tam být. Což je jinak řečeno, že pokud spojitost neexistuje, musíme ji vyrobit. Wolfowitz i Douglas Feith byli vyšetřováni za to, že předali tajné dokumenty Izraeli. Jinými slovy, tito lidé byli a zřejmě i jsou agenti izraelského režimu. Musíme konstatovat, že FBI má řadu dokumentů, které sledují izraelskou špionáž v USA, ale nikdo se neodváží o tom hovořit otevřeně ve sdělovacích prostředcích, protože si nejvíce cení své kariéry a svých životů. Například, když dva nejvyšší představitelé AIPAC, což je americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti, Steven Rosen a Kate Weissman byli přistiženi při předávání tajných dokumentů z Pentagonu Izraeli, Gabriel Schoenfeld je bránil. Ve výroční zprávě FBI nazvané Foreign Economic Collection and Industrial Espionage, zahraniční hospodářská sbírka a průmyslová špionáž, je Izrael hlavní zemí, která se v ní objevuje poměrně často. Toto je všeobecně známo mezi agenty CIA, FBI a americkými úředníky již řadu let. Jeden bývalý americký a zpravodajský důstojník prohlásil: existuje obrovský, agresivní a pokračující set izraelských aktivit zaměřených proti Spojeným státům. Každý, kdo profesionálně působil v kontrarozvědné službě, vám řekne, že Izraelci patří mezi nejagresivnější a nejaktivnější země zaměřené na Spojené státy. Izraelci provádí širokou škálu technických a lidských operací. Lidé v tom zapojení jsou spojenci. Oni agresivně sledují tajné informace od lidí. V roce 1991 se Izrael snažil o nábor bývalého amerického zpravodajského důstojníka, ale tento odmítl. V době první války v Perském zálivu mě oslovil ve Washingtonu izraelský zpravodajský důstojník. Řekl jsem, ne, jdi pryč, a oznámil to kontrarozvědce. Skryté operace byly prováděny Izraelci v případu v roce 1997, kdy agentura pro národní bezpečnost odposlouchávala izraelské zpravodajské úředníky ve Washingtonu, kteří diskutovali o úsilí získat citlivý americký diplomatický dokument. Izrael vše popřel v tomto případě a ve všech ostatních a nikdo nebyl stíhán. Toto se však zřídka objeví v mainstreamových médiích. Zveřejnění těchto skutečností se podle názoru Omriho Serena z magazínu Commentary rovná antisemitismu. A protože kritika Izraele a židovského chování je antisemitismus, poté satanisté jako Paul Wolfowitz mohou chodit na politickou platformu, jak budou chtít, protože se jich nemůže nikdo dotknout. Wolfowitz zjevně viděl, že Irák není rájem, ale stále chce nutit Ameriku do tohoto regionu, pravděpodobně pro Izrael. Alternativou je nechat velmi důležitou kritickou část světa doslova jít k čertu a ztratit americký vliv, prohlašuje. Možná neradi hovoříme o ropě, ale to je motorem světové ekonomiky a pokud je ovládána špatnými lidmi, důsledky zde v USA jsou velmi vážné. Wolfowitz byl nadšen, když slyšel, že Trump napadl Sýrii a měl soukromý e-mailový rozhovor s Trumpovým tajemníkem obrany Jimem Mattisem, tomu říká David Icke Dog Mattis, šílený pes Mattis, ale tomu neříká David Icke, ale označuje ho tak na základě toho, že on, Mattis, je tak nazýván v Americe. Teď si ho nevybavím kým, ale zřejmě tedy nějakými činiteli, kteří jsou v jeho blízkosti. Takže ještě jednou, jak tady zněla ta věta, abychom měly souvislosti. Wolfowitz byl nadšen, když slyšel, že Trump napadl Sýrii a měl soukromý e-mailový rozhovor s Trumpovým tajemníkem obrany Jimem Mattisem a národním bezpečnostním poradcem McMasterem, s oběma v dlouholetém kontaktu od Bushových dnů. On doufá, že Trumpova administrativa postoupí americkou strategii intenzivního zapojení na Blízkém východě. Ten překlad je trošku takový divný, ale snad přece jenom je to srozumitelné. Pokračujeme. Wolfowitz skutečně vidí Trumpovu administrativu jako loutku, která musí být manipulována. Myslím, že je tu fantastická příležitost, prohlásil ďábelsky. Je to jen první krok, je to jen příležitost. Příležitost udělat co? Znovu podvést americký lid, poslat účet na 6 bilionů dolarů slušným Američanům, kteří si ani nemohou dovolit nakrmit své rodiny, krmit penzijní fondy pro věčné války? Mějte na paměti, že Wolfowitz se od Trumpa distancoval při jeho zvolení, a to právě proto, že stále říkal Amerika na prvním místě, což je myšlenka, která je protichůdná trvalým válkám na Středním východě. Nyní jsou satanisté jako Wolfowitz všichni v Trumpově administraci, protože Trump se před nimi poklonil. Trump, stejně jako Bush, prodal Ameriku Izraeli a neokonzervativcům. A to už je konec tohoto článku, jehož zdrojem je server veteranstoday.com. A teď se podíváme opět na Parlamentní listy a přečteme si článek, který vyšel dnes, a jehož titulek zní: Georgi Sorosovi se to v Makedonii vymklo z rukou. Místo jeho lidí vyrazila na parlament protistrana a podala si proevropské poslance. V Makedonii se včera velmi zdramatizovala tamnější už tak napjatá situace. Demonstranti vnikli do parlamentu a napadli poslance. Podle očitých svědků se zaměřili zejména na socialisty. Neklid panuje v Makedonii prakticky již od začátku roku, kdy v parlamentních volbách velmi těsně zvítězila strana BMRO/DPMNE před socialisty. Ani jeden z politických subjektů však není schopen sestavit vládu. Problém je především v nechuti prezidenta George Ivanova smířit se s tím, že vláda by se mohla spoléhat na jednu ze tří stran, které mají podporu místní Albánců. Prezident tvrdí, že by taková vláda byla jen loutkou Albánie. Demonstrace jsou od té doby na denním pořádku a velmi živo bylo zejména před 5 týdny, kdy do země zavítal evropský komisař Johannes Hahn. Lidé vnímali jeho návštěvu jako ovlivňování vnitropolitické situace Bruselem a Hána vypískali. Setkat se s ním odmítl i prezident, a tak se nakonec uskutečnila jen schůzka s vůdcem socialistů Zoranem Zajevem. Evropská unie se ani nesnaží zakrývat své sympatie právě ke zdejším socialistům. Následující týdny se dají ve zpětném pohledu popsat jako ticho před bouří, která vypukla právě včera. Jak píše britský deník Guardian, zpravodajská agentura Reuters a další světová média, na parlament zaútočilo asi 200 demonstrantů, kteří prošli přes policejní kordony a vnikli dovnitř budovy. Nezastavili se ani před samotnými poslanci a několik jich zranili. Terčem jejich agrese se stali zejména sociální demokraté, kteří s podporou albánských stran hlasovali pro nového předsedu parlamentu. Albánských stran je v uvozovkách. V televizních záběrech se mimochodem myhl i zakrvácený socialista Zoran Zajev. Makedonie má sice jen 2 miliony lidí, ale přesto se ocitla v hledáčku amerického miliardáře maďarského původu George Soroše. Donátor amerických demokratů i Hillary Clintonové osobně podle americké zpravodajské televize Fox News prostřednictvím desítek neziskových organizací ovlivňuje politickou situaci v zemi. logicky na straně zmíněných socialistů a tedy i Evropské unie. Zatím se však nezdá, že by se miliony investovaných dolarů Sorosovi vyplácely. Jak se ovšem podařilo zjistit Fox News, přibližně 60 různým subjektům neposílal peníze jen Soros skrze svoji nadaci, ale i samotná Obamova vláda. Soros však neoperuje jen v Makedonii, ale i v sousední Albánii. Zlé jazyky tvrdí, že předseda levicové vlády Edi Rama je hlavní Sorosovou investicí v zemi. Každopádně je paradoxní, že ke sklidnění situace v Makedonii vyzvala za Evropskou unii zrovna bývalá komunistka a obdivovatelka teroristy Jásira Arafata Federica Mogherini. Tak v Makedonii se to pořádně mele. To jsem zvědavá, co se z toho zase vyklube. A nyní jedna krátká zpráva ze serveru hlavnézprávy.sk. Článek vyšel dnes a má titulek Vili Vimr. Státní převrat v Kyjevě řídili západní struktury. Člen německé strany Křesťansko-demokratické unie, bývalý poslanec spolkového sněmu a bývalý státní tajemník ministerstva obrany Vili Vimr má za to, že státní převrat na Ukrajině řídili západní struktury. Delegace podnikatelů a politiků z Německa a Rakouska poskytla po dobu své návštěvy na Krymu vyjádření k událostem na Ukrajině po dobu Majdanu. Ta situace, která vznikla v roce 2014 v Kyjevě, v pozadí tohoto puče stál velký kapitál, který investoval velké peníze do tohoto převratu. To všechno zorganizoval Západ, prohlásil Vimr po dobu schůzky s nejvyšším představitelem Krymu Sergejem Aksionovem. Vimr se též domnívá, že sankce proti Rusku zavedené potom, co se Krym stal v roce 2014 na základě výsledků referenda v této republice součástí Ruské federace, nejsou spravedlivé. A v závěru našeho dnešního Letem světem internetem se rozhlédneme ještě po serveru sputniknews.com a jako první si přečteme článek z dnešního dne, který má titulek Čína odpověděla na prohlášení USA o izolaci Ruska v OSN. Prohlášení Bílého domu podle výsledků 100 dní prezidentství Donalda Trumpa, to je názor americké strany a nijak neovlivní vztahy mezi Ruskem a Čínou, prohlásil ředitel Departmentu zemí východní Evropy a střední Asie Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky Hui Cung-jun. Bílý dům shrnul dříve výsledky prvních 100 dní vlády Donalda Trumpa. Za jednu ze zásluh prezidenta v zahraniční politice označili úřady mimo jiné izolaci Ruska v OSN. Na administrativě neupřesnili, co vlastně měli na mysli, když řekli o izolaci v OSN. Jde podle všeho o hlasování v Radě bezpečnosti o syrské rezoluci z 12. března. To je názor americké strany, řekl čínský úředník na schůzce s novináři. Podle jeho slov jsou mezi Ruskem a Čínou vztahy dvoustranného partnerství a součinnosti. Naše vztahy mají velmi vážný potenciál spolupráce, zdůraznil. Naši předáci už dávno dosáhli takových dohod. Ať se už mezinárodní situace mění jakkoliv, naše linie na rozvoj prohlubování všestranného partnerství a strategické součinnosti se mění, prohlásil. A na závěr našeho dnešního Letem světem si přečteme ještě jednu krátkou zprávu také ze serveru Sputnik News a také z dnešního dne. Článeček má titulek Tillerson shrnul výsledky své návštěvy Moskvy. Ministr zahraničí USA Rex Tillerson v interview pro rozhlasovou stanici NPR prohlásil, že v průběhu jeho návštěvy Ruska nevyřešili Moskva a Washington žádné otázky. Nic jsme na této schůzce nevyřešili, řekl Tillerson. Dodal, že Rusko by mělo pochopit, jestli se chce stát kladnou součástí globálního světového pořádku a ne součástí, která ho podkopává. Tillerson navštívil Moskvu 12. dubna. Jednání trvala prakticky celý den. Nejdříve hovořil s ministrem zahraničí Ruské federace Sergejem Lavrovem a pak je oba přijal prezident Vladimír Putin. Bylo oznámeno, že ve středu pozornosti byl syrský konflikt. Obě strany tehdy podotkly, že schůzka byla konstruktivní. Lavrov a Tillerson dokázali vysvětlit jeden druhému své názory na dvoustranné vztahy a nejzávažnější mezinárodní problémy. Tak vážení a milí přátelé, já se s vámi dnes loučím. Přeji vám krásný zbytek dnešního večera, který, jak pevně věřím, strávíte s námi. Jak víte, tak již za několik minut vás čeká pravidelný páteční rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem VK, no a po něm ještě kulturní večer Martina Dukáta. Tak mějte krásný večer a samozřejmě velmi příjemný poslech a nechcou vám informace, které se dnes dozvíte, k užitku. Naschledanou.
Nikdo z nás to nečekal, co se jednou vyplní, vždyť svíti přistání na měsíci, bylo nejdříve iluzí. Nikdo z nás to nečekal, co se může jednou stát, co ve svých knihách dávno napsal Schubert Orman.